habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal waa sabti bisha december ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo boggeena v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabay daanduray qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo wararka v o a waxaa ka mid ah shirweynaha iskaashiga dowladda iyo ganacsatada ee kahortaga maalgelinta argagixisada oo maanta ka furmay magaalada muqdisho.
Wardiinta uu sheekh hebel iyo caalim hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel aysan fahamsanayn ee canuga yare inta leeg uu soo fahmay muxuu yahay muxuu yahay hadduu si fiican qofku u akriyo caqligiisa dib u hagaajiyo waxaa u soo baxaysa inuu yidhaahdo raalli aho.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan dalalka ku yaala koonfurta qaaradda afrika oo botswana ka dhisaya saldhig military oo weyn. Waxaad maqli doontaan oo kale martida mikrofoonka haweeska washington iyo qodobo kalaasi yeesha. Intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. Israa'iil ayaa weeraro cusub ku qaaday saldhigyo ciidan oo ku yaala magaalada Dimashq iyo nawaaxigeeda subaxnimadii maanta oo sabti ah, toddobaad kadib markii mucaaradku ay gudaha u galeen caasimadda Suuriya, sida uu sheegay ururka la socodka ee xuquuqda aadanaha ee Suuriya. Tan iyo markii uu cararhay madaxweynihii xilka laga tuuray Bashaar al Asad, Israa'iil waxa ay fulisay boqolaal weerar oo ka dhana saldhigyada ciidan ee Suuriya, sida uu xaqiijiyey ururka oo xaruntiisu ay tahay Ingiriiska islamarkaasina ku tiirsan shabakado gudaha Suuriya ka jira. Sida uu sheegay ururka la socodka, weerarada Israa'iil ayaa waxa ay baabiyeen xarun cilmi baaris iyo warshad macdanta oo ku taala Barzeh ee gobolka Dimashq. Sidoo kale dowladahooda dagaalka ah ayaa waxa ay weerareen waa Israa'iil garoonka ciidanka ee Nasiriya oo 17 kilomitir dhanka bari kaxiga magaalada Nabak ee waqooyiga Dimashq, sida ilo wareedku uu sheegay. Ergega qaramada midoobay ee Suuriya Geir Pedersen ayaa sabtida maanta ah waxa ugu baaqay quwadaha caalamiga inay dadaal ay ku bixiyaan kahortagga burburka hay-adaha muhiimka ah ee Suuriya kadib markii uu meesha ka baxay madaxweynihii hore Bashaar al-Asad. Intii lagu guda jiray kulan uu la yeeshay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo ka dhacay magaalada Aqaba ee koonfurta Urdun, halkaas oo ay ka qayb galeen wasiirro carbeed qaar ka tirsan midowga Yurub iyo Turkiga, ayaa Pedersen waxa uu ku celceliyey taageeradiisa geeddi-socodka siyaasadeed oo hufan oo ay dadku ku midaysan yihiin si loo dhuso dowlad cusub. Taliyaha taliska dhexe Mareykanka General Michael Kruilah ayaa booqasho waxa uu ku tegay Israa'iil, halkaasi oo uu kula kulmay mas-uuliyiin ka tirsan milatariga Israa'iil iyagoo ka wada hadlay xaaladda Suuriya iyo arrimo kale oo gobolka ka taagan. Bayaan ka soo baxay taliska dhexe Mareykanka ayaa waxaa lagu sheegay in General Kruilah uu la kulmay taliyaha ciidanka difaaca Israa'iil General Hirsi Halevi iyo wasiirka difaaca Israel Katz. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa waxa uu sheegay maanta oo Jimca isna in dalkiisu uu ku qanciyey Ruushka iyo Iiraan inaysan faragelin militari ku samaynin dagaalka ay mucaaradku ka wadeen dalka Suuriya, dagaalkaasi oo markii dambe sababay in xilka laga tuuro Bashaar al-Asad. Fidan oo wareysi siiyey telefishinka NTV ee Turkiga ayaa sheegay in arrinta ugu muhiimsan ay ahayd in lala hadlo labadaasi dal, lana xaqiijiyo inaysan suu faragelin ciidan ahaan iyagoo aqbalay taasi. Nin ayaa dhintay goor dambe oo maanta ah oo Sabti ah kadib markii doono ay saarayeen muhaajiriin ay ku degtay meel ka baxsan Crete, sida ay sheegeen ilaalada xeebaha Greega. Waxaana la sheegay in 40 qof la laayahay, halka 39 kalena la badbaadiyey. Howlgal ballaaran oo samata bixin ah ayaa ka socda badda koonfurta jasiiradda Gabados kadib markii doonida ay degtay waxeer kadib saqdii dhexe, sida ay sheegeen ilaalada xeebaha. Waxaa goobta ka howlgalayay markab Talyaanigu uu leeyahay iyo duurado helikobter ah, iyadoo maraakiib kalena ay halkaasi u dhaqaaqeen. Warbaahinta maxalliga ayaa waxay sheegtay in nin kale lagu qaaday diyaarad helikobter ah oo loo qaaday cusbitaal ku yaala magaalada Chania ee Greece, waxaana la dhigay qolka xaaladda degdega ah. Greece ayaa arkay koror 52% guud ahaan sanadkan tirada muhaajiriinta gelaya oo ka soo cararaya dagaalada iyo faqriga, iyadoo 30% ay kordheen Rhodes iyo koonfur bari ee Aegean, sida ay ku warantay wasaaradda socdaalka ee dalkaasi. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Waxaan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku horeynaa, waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay shirweynaha iskaashiga dowladda, ganacsatada iyo bulshada ee qorshaha kahortaga iyo la dagaalanka maalgelinta argagixisada. Ujeedada shirkani ay dowladdu ku sheegtay mid ku aadan istaraatiijiyad ay hay-adaha amniga ee dowladda, ganacsatada iyo bulshada ay iska kaashanayaan ee la dagaalanka maalgelinta argagixisada, iyada oo markaasna la bartilmaameysanayo dadka la shaqaysta ururada argagixisada iyo kuwa maalgeliya. Shirkani waxaa warbixin nooga soo diray wariyaha V O A ee Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa Muqdisho ka daafuray shirweynaha iskaashiga dowladda, ganacsatada iyo bulshada ee la xiriirta ka hortagga qorshaha maalgelinta argagixisada. Ra-iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay munaasabadda ayaa dul istaagay khatarta ay leedahay maalgelinta argagixisada sida ay dhib ugu hayaan bulshada Soomaaliyeed. Ra-iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayaa tilmaamay in maskaxda fiyow aysan aqbali karin weli in ay jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo luuqaldaya aragti diimeed oo la xiriirta inay dhibaateeyaan bulshada. Wuxuu tilmaamay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre in horjoogayaashu iyagu aysan diyaar u ahayn inay yimaadaan furmaha isla markaana ku dhumaaneysanayaan godadka hoostooda.
War diinta uu sheekh Hebel iyo caalim Hebel iyo sheekh Hebel iyo sheekh Hebel aysan fahamsanayn ee canuga yare inta leegu soo fahmay muxuu yahay hadduu si fiican qofku u akhriyo caqligiisa dib u hagaajiyo, waxaa u soo baxaysa inuu yidhaahdo raalli aho. Hadduu caqligiisa dib u fikiro oo dhaho warniyahu nimankii horjoogayaasha ama madaxda nimankana ee hebel ee godadka ku jira, ee isqariya, ee aan dagaal gelin, ee aan meel usoo bixin, may ayagu isqarxiyaan? May suunka isku xiraan? May dadka may ayagu isdilaan? Waay hebel oo ilmaha yararka ah ay loo laynayaa? Waay haddii jannad la aadayo maxaa jannad asaga ku diray? hadduu qofku caadi maskaxdiisa u weydiiyo, waxaa usoo baxaysa in uu meesha ka joogo. Mushkiladu marka maxay tahay? caatifada oo kacsan iyo caqliga oo hurda. Inagu waxaan u baahannahay inaan caqliga la hadalno.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhanka kale dul istaagay khatarta ay leedahay maalgelinta argagixisada iyo lacagaha ay qaadaan ee xoogga ah, taasi oo la sheegay inay ka qaadaan ganacsatada. Wuxuu sheegay ra-iisul wasaaruhu in xitaa qofka laga qaaday lacagta uusan ogeyn in isagu badbaadayo, maadaama al-shabaab iyo kooxaha kale ay ku soo sameeyeen qaraxyo, taasi oo boqolaal dadweyne meel ay joogaan lagu qaraxiyay kadibna halkaas ay ka dhalatay khasaaraha dhimashay dhaawac.
Haddaan su-aalo yar isweydiino, xoolahan dadka bixiya ee nimankan ay loogu tiriyay inay yihiin ururka ugu xoolaha badan dunida ka urur ahaan, hadda gaar ahaan ururadan oo maaragtay dhibka badan ee extremistyaasha millions of dollars ay haystaan, xagee ka keeneen? Ma cirka ugu soo degtay أقول سودين حوار الله سيوى وحنا عند السنة هاي 90% طب صوماليا ذكى قطن
dowladda dhexe Soomaaliya ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxay wadaa dagaalka la xariira ka hortagga maalgelinta waxaana bilowgay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markuu ku soo laabtay kursiga la qaaday tilaabo ay la xariira ka hortagga maaliyadda ama la dagaalanka maaliyadda ee ururada argagixisada Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
Urgobreedka horumarinta dalka Afrikada Koonfureed ee Sadaka ayaa dalka Botswana waxa uu ka dhisay xarun loogu talagalay Saad military si loo hubiyo in ciidamo ay si degdeg ah ee noqon karaan kuwo loo daabuli karo haddii ay wax dhacaan. Talaabadan ayaa waxay daba socotaa fashalkii urgobreedka ee sanadkii 2021 markaas oo ay awood u waayeen in si degdeg ah ciidamo ay ugu diraan kacdoon ka dhacay waqooyiga dalka Mosambik. Wariyaha VOA Mqondisi Dube ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray caasimadda Botswana ee Gaborone. Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
Madaxweynaha Zimbabwe Emmerson Mnangagwa oo ah guddoomiyaha urgoboleedka wadamada Afrikada Koonfureed ayaa jimcihii sameeyay xaflad lagu dhagax dhigayay si loo bilaabo dhismaha xarunta saadka ee urgoboleedka dalalka Afrikada Koonfureed ayaa laga dhisayaa meel 40 kilometir u jirta waqooyiga magaalada Gaborone.
This groundbreaking ceremony is timely and marks a significant stride.
Xafladan dhagax dhigga waa mid ku soo beegantay waqtigii loo baahnaa waxayna calaamad u tahay horumar muhiim ah oo ku aadan safarkeena lagu xoojinayo nabadda, xasiloonida iyo ammaanka gobolkeena. Nasiib darro, afartii sare ee ugu dambeeyey gobolkeenu waxa uu wajahayay khatara adag oo isku soo dhafan oo ku saabsan nabadda iyo ammaanka. Arrimahani waxay u baahan yihiin jawaab degdeg ah oo wadajir ah. Madaxweynaha Zimbabwe Mnangagwa oo ka hadlay caqabadihii hore ee ku xeeranaa daabulidda ciidanka ayaa sheegay in xaruntani ay ka caawin doonto gobolka in uu si degdeg ah ciidamo u helo marka loo baahdo.
The regional logistics depot will serve as a critical hub for the storage of and the rapid deployment of resources.
Xaruntan saadku waxay noqon doontaa xarun muhiim ah oo lagu kaydiyo agabka, shaqaalaha iyo qalabka loo baahan yahay si degdeg ah si loogu diro meelaha khatarta ay ka jiraan ciidamada. Waxay taasi hubinaysaa in ciidamada heeganka ah ee urgoboleedku ay yeeshaan awood istaraatiiji ah oo ay si dhaqso leh uga falceliyaan khataraha nabadda iyo ammaanka ku aadan. Si kastaba haatee, madaxweyne Mnangagwa ayaa sheegay in keliya $15 million laga helay 4.5 million dollar ee loo baahnaa si loo dhammaystiro xaruntan, wuxuuna ka codsaday saaxiibada caalamiga ah in ay kaalmeeyaan. Madaxweynaha Botswana Duma Boko ayaa sheegay in xaruntani ay siin doonto urgoboleedka awood ay ku farageliyaan gobollada ay colaaduhu ka jiraan.
They are mostly unsafe in some of their countries. They face strife. They face belligerent hostilities.
Dadka badankoodu nabadgelyo ma haystaan wadamada qaarkood. Waxay wajahayaan colaad, dagaalo iyo xaalado adag oo ay raadinayaan cid caawisa. Annagoo ka tirsan ururkan SADC, waxaan go'aansanay marka baaqyada dhibtu soo yeedhaan inaan tallaabo qaadno oo aan gurmad fidino. Sidaasi darteed, waxaan aasaasnay ciidamo noo sahli kara inaan wax ka qabanno xaaladahaasi. Madaxweynaha Botswana ayaa sheegay in xaruntani ay muhiim u tahay qaybinta qalabka ciidanka marka loo baahdo.
We have taken it upon ourselves to respond to take to these trouble spots and deploy forces to assist and to bring an end to the conflict.
Waxaan go'aansanay inaan wax ka qabanno dhibaatada oo aan u dirno goobaha ay colaaduhu ku jiraan ciidamo si ay uga caawiyaan dadka una soo abjiraan dagaalada. Hawlgallada noocan ahi waxay u baahan yihiin xarumo lagu kaydiyo qalabka ay u baahnaan doonaan oo si dhaqso ah loogu qaybiyo loona diro jiidda hore ee dagaalka. Falankeeyaha siyaasadeed ee fadhigiisu yahay Zimbabwe ee Fidelila Nueva ayaa sheegay in inkasta oo ay muhiim tahay in la helo hub iyo xarumo, haddana hogaamiyaasha gobolku waxa uu sheegay in ay wax ka qabtaan sababaha asalka u ah colaadaha ee ay ka soo bilaabmayaan.
We need to go beyond that and deal with the political, socio-economic, legal and other structural root causes of conflict.
Waa inaynu ka gudubnaa in ciidamo la diro oo aynu wax ka qabannaa sababaha siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale iyo kuwa sharci iyo kuwa qaabdhismeedka bulsho ee horseeda colaadaha gobolka waa inaan hubino in doorashooyinku ay xor yihiin oo cadaalad yihiin oo si waqtigooda lagu qabto si dadku aanay ugu baahan dagaal si ay dowladda u beddelaan waa inaan celibtirno takoorka ku salaysan meesha dadku ka soo jeedaan ama luqadaha ay ku hadlaan sababtoo ah kuwaasi waa arrimaha ugu waaweyn ee keena colaadaha Urgoboleedka dalalka Afrikada Koonfureed waxa uu arkay ama ka jira meelaha colaaduhu ka soo cusboonaadaan uu ka mid yahay gaar ahaan bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo waqooyiga Mozambique.
Warbaahintii wariyaha V O A Muqandiisi Dube uu ka soo diray caasimadda Botswana ee Gaborone waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka. Waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo soo jeediya.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkanna waxaa marti ku ah wasiirka howlaha guud ee Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur waxa aan ka wareysan doonaa heshiiska ee magaalada Ankara ee dalka Turkiga ku gaareen madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya wasiir cilmi bal ugu horeyn waxaad sharaxaad naga siisaa muhiimadda heshiiskan lagu saxiixday Ankara oo u leeyahay dhinaca Soomaaliya
bishir waa maasantahay oo ha heshiiska la saxiixay runtii muhiim buu u yahay Soomaaliya muhiim buuna u yahay Itoobiya lafteeda muhiim buu u yahay geeska Afrika iyo stability iyo nabadiisa runtii wax weyn buu ka tarayaa waa ogtahay oo muxuu ahaay muddo imika sanad ku dhowga waxa taagnaa muxuu ahaa tensionka xoogga leh ee khatarta soo food saartay deganaasho la'aanta ee khilaafkaasi dhaliyay kadib markii ay xukuumadda Itoobiya la saxaatay isafgaradkii maamulka Soomaaliland Muuse Biixi marka intii ka dambeysay waa ogtahay oo xaaladu way isbedeshay ilaaqaadkii labada dalba meel adag gaaray ee Itoobiya iyo Soomaaliya ku dhawaaday marka ay muxuu ahaayay inuu isku beddelo muxuu ahaayay halis badan waa ogtahay oo Soomaaliya waxay ka gashay diblomaasiyad xoog leh oo caalamka dhan ay markaasi ay ka dhaadhicisay marka muxuu ahaa runtii arrintaasi waxay badbaadisay oo runtii ay joojisay arrin khatar weyn oo runtii muxuu ahaa kusoo foolahayd geeska Afrika ayay muxuu ahaa badbaadisay marka dhinaca marka laga eego nabadgelyada iyo muxuu ahaa deganaashaha geeska Afrika runtii wax weyn bay ka tartay dhinaca kale ee Soomaaliyana runtii de waxay muxuu ahaayay khatar ku soo foole oo muxuu ahaayay rabitaan ka dhashay isafgaradkii muxuu ahaayay lala galay maamulka Soomaaliland ka dhashay ayaa runtii ay arrintani muxuu ahaay joojinaysaa Soomaaliyana markaasi waxay difaacatay madax banaanideedii iyo siyaadadeedii muxuu ahaay dowladnimo ayay runtii iyo wadajirkeegii iyo midnimadeedii ayay runtii ay difaacatay marka aad buu muhiim u yahay runtii heshiiskan
marka ma heshiis baa la oran karaa mise waa wadahadal ama warbixin siyaasadeed bayaan siyaasadeed oo labada dhinac ay gaareen isla markaasina u diyaarinaya in labada dal ay si toosa isku soo horfariistaan oo ay ugu wada hadlaan waxyaabaha horyaala iyo waxay wada qabsan karaan
waa run muhti cafwan halkaan saxo heshiis maaha waxa weeye waa declaration waa communique-gaasina waxa lagu qoray marka wixii la iskugu soo dhawaaday iyo qaabkii la iskula afgartay iyo roadmap-kii ama balankii ka dambeeyay qorshaha ee arrintani ka dambeeyay wada xajoodka lagu dhisi doono marka communique-ga la soo saaray warmurtiyeedka la soo saaray wuxuu qeexayaa mowaqifta markaasi muxuu ahaa la taagan yahay dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya iyo muxuu ahaay Turkiga oo dhexdhexaadinaysa garantarka inay moogtahay ku heshiiyeen in meel la iska dhigo khilaafkii hore jiray iyo wixii sababay kow iyo maanta ay tahay inay muxuu ahaay Soomaaliya midnimadeeda madax bannaanideeda iyo muxuu ahaay siyaadadeeduba ay lama taabtaan tahay sidaasoo kale waddanka soo xoriina Itoobiya ka mid tahayna ay muxuu ahaayaduna leedahay intaa in leeg marka taasi waxay meesha ka saaraysaa isafgaradkii hore oo markaa sheegayay in qayb ka mid ah muxuu Soomaaliya la ictiraafayo, in qayb ka mid ah Soomaaliya la damxuha la degayo ciidamada degayaan, taasina ay Soomaaliya muxuu ahaayey caalamku uu arkayey in xadgudub ku ahayd muxuu ahaayey midnimada iyo madax banaanida dalka.
Waa tahay wasiir, waxyaabaha horey dowladda u ballanqaaday wadahadalladii hore waxaa ka mid ahaa in Itoobiya aan la ishor fariisan doonin ilaa ay ka noqoto is-afgaradkaasi. Haddana labada hogaamiye ayaa isla fariistay, dabcan wada hadlay, qodobana soo wada saaray. Dadka qaarna waxay leeyihiin xitaa kuma jirto in moogii laga laabtay. Marka dadka walaacasi qaba maxaad u sheegaysaa?
Waxaan isleeyahay laba arrimood baa caddaynaysa horta moogtii in laga laabtay. Mid waxa weeye in si qeexan loo sheegay in la aqoonsan yahay oo la ilaalinayo weliba midnimada iyo madax banaanida wadajirka Soomaaliyeed la ilaalinayo. Taasi waxa weeyaan waxay meesha ka saaraysaa in qayb ka mid ah aqoonsi la siiyo, maxaa yeelay taas waxay kala goynaysaa dal midaysan bay kala jaraysay oo qayb aqoonsi siinaysa hadiiba jirtaba sida MOU-da muxuu ahaa ku cadday. Waxay kaloo moogtay meesha ka saaraysaa in base ciidamo saldhig ciidamo oo muxuu ahaa Soomaaliya ogolayn oo dowladda muxuu ahaayey Soomaaliyeed aysan ahaa heshiis kula galin in muxuu ahaay uu samaysmo, taasina waxay dhaawac ku ahayd midnimo ee madax banaanida ee muxuu ahaa dhuleed ee Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya ayay markay muxuu ahaay ku ahayd xadgudub ku ahayd. Marka taasi labada arrimoodba meesha ka baxayaan. Waxaa kaloo meesha si qeexan loogu moogtay cadeeyey inay heshiis kasta oo la galaya uu ku beysna garaysnaan doono muxuu ahaay ganacsi iyo muxuu ahaay in sida adduunka muxuu ahaa uu kala heshiisyada lagu galo xagga moogta ay dekedaha iyo ka faa'iidaysiga badaha inay markaas ay ku salaysnaan doonto oo ay ku salaysnaan doonto shuruucda caalamiga ee muxuu ahaay badaha ay ku salaysnaan doonto, islamarkaana ay noqoto wax ganacsi ku beyskaraysan, islamarkaana go-aankeeda ay leedahay dowladda Soomaaliyeed ee federaalku ay leedahay. Marka intaa markii la muxuu ahaa la sheego waxa meesha ka baxaysa fargelintii tooska ahayd ee laga cabsanayey ayaa may xambaarsanayd muxuu ahaa MOU-du ayaa meesha ka baxaysa.
Waa tahay wasiir, laakiin wixii farsamo ah kulli waxaa la sheegay ama bayaanka lagu xusay in bisha labaad markii la gaaro laba guddi oo labada dhinac isugu imaan doonaan, laakiin ma la isla soo qaaday wadahadalkan, ma la iskula soo qaaday arrinta ciidamada Itoobiya? Dabcan muddoba waxay doonaysay waxa weeyaan inay badda access u hesho dekedo ay isticmaasho dalalka dariska way haysatay, laakiin waxa la leeyahay ciidamo ay doonayeen inay saldhig samaysaan oo ciidamada badda ah. Arrimahaasi ma la isla soo qaaday? Maxaad nooga biirin kartaa haddii arrimahaasi la isla soo qaaday iyo in ay dhici karto in aad siisaan qayb ay ciidamada badda ay Itoobiya isticmaalaan?
Runtii sida muxuu ahaayey intan soo sheegay horta meesha way ka saarayaan, laakiin arrintaasi lafteedu Itoobiya waa laga yaabaa inay damac ku jirto in ciidamadeeda badda ay meel u hesho ay presence ka helaan oo joogaan oo badda Soomaaliyeed ka mid ah, taasina markaasi meesha waa laga saaray kuma jirto. Waxaa laga wada xaajoonayaa waxa weeye sidii commercial muxuu ahaayey trade muxuu ahaayey relations loo samayn lahaa oo mugti looga wada xaajoon lahaa, taasina marka arrinta waxay ku celinaysaa MOU-da ka hor cilaaqaadkii muxuu ahaa ka dhexeeyey Soomaaliya Itoobiya in lagu celiyo muxuu ahaa intii heshiiskani dhacay ka hor loo celiyo laba dowladood oo jaara oo muxuu ahaayey xiriir ganacsi yeelan kara oo muxuu ahaayey ka faa'iideysan kara badaha ka faa'iideysan kara waa mid mugti muhiim ah iyadoo la eegayo xeerarka caalamiga ee mugti badaha u yaala iyo dalka muxuu ahaayey shuruudihiisa iyo conditionskiisa iyo mugti isaga rabitaankiisa sida uu rabo muxuu ahaayey lagala xaajoonayo Soomaaliya. Marka taas ayaa meesha muxuu ahaa runtii ku jirta. Marka waa waxaan isleeyahay ama sida muxuu ahaa xogogaalka dadka negotiationka galay noo sheegeen inay muxuu ahaa arrintaasi badda in ciidan la dhigaayo Itoobiya yeelo tahay aysan meesha ku jirin.
Waa tahay wasiirka howlaha guudna waa tahay Soomaaliya waxay sheegaysaa in dekedo Itoobiya la siinayo, dekedo in la siiyo waddan baaxaddaas dadkiisu la egyihiin waxay u baahan tahay wadooyin iyo dekedo diyaarsan. Soomaaliya diyaar ma u tahay inay kaalintaasi buuxiso oo ay Itoobiya wada shaqeyn caynkaas oo heerkaasi gaarsiisan ay la yeelato dhinaca dekedaha iyo isku gudubka badeecadaha ah?
Horta moogtay erega siin meesha kuma jiro, laakiin adduunku way kala karaystaan service baan muxuu hayay la adeeg baan la bixiyaa dakedeedo adeegyada bixisa dakedo adeegyadaasina waa mid moqti ganacsi oo la kala iibsanayo wax la kala iibsanayo oo ayna moqti adeegyadaasi ay bixiso sida dakedaha caalamiga oo dhan u shaqeeyaan ay ugu shaqeeyaan wadamada muxuu hayay aan badaha lahayn marka taas waa shuruuc caalami ah waana muxuu hayay heshiis dabaan laga gala waa arin kireyn iyo moqti adeeg bixin ku saleysan adeeggaas oo markaas muxuu qiimigeeda ay bixiso dawladda adeegsanaysa inay bixiso ay tahay Soomaaliya markii dhinaca laga eego waxay leedahay fursad ballaaran bay leedahay aad u weyn oo muxuu hayay leenahay xeebta dharka weyn ee waa 3,300 km goob kastana laga sameyn karo dekeda laga dhigi karo si ay moogtahay Afrikada dhexe ilaa wadamada jaarka ilaa Afrikada dhexe ay moogtahay ay u qoodiso oo marina laga sameeyo adduunkuna hadda imika waxa weeyaan ganacsigiisu wuxuu ku xiran yahay bad buu ku xiran yahay oo Soomaaliya baabul mandab iyo badacas boqolkiiba 30 baa marta muxuu hayay ganacsiga adduunka marka Soomaaliya xagga dekeda fursad weyn bay haysataa oo ay dowladahan waxa u qorsheysan in dekedahaas iyo koridorskii loo mari lahaa sida misalan dekeda Berbera koridorka Berbera ee koridorka muxuu hayay Muqdisho ilaa quudin kara ilaa xuduudaha quudin kara koridor ilaa Kenya tagi kara corridor ila halka feer ka bixi karo marka ila Ethiopia muxuu aha gali kara Soomaaliya waxay rabtaa inay runtii sameeyso oo wasaaradda aanana waxa tan ka shaqeynayna Horn of Africa initiative iska marka laga hadlayo muxuu ahaayay hawlaha qorshaha ka socda ee development-ka geeska Afrika ee dhaqaalaha isku xirka dhaqaalaha waxa aasaas u ah muxuu ahaayay in la sameeyo marina waaweyn oo jidad ah oo badana gaaraya dekedaha ku xirmaya ee muxuu ahaayay wadamada jaarkaana markaas muxuu ahaayay u adeegaya oo qoodinayo la isku xirayo maaha qadiyadu markaas siin maaha waa ka faa'iideysiga ee muxuu ahaayay istaraatiijiyada iyo badaha aanu leenahay in muxuu ahaayay bixiyaan adeegii loo baahnaa oo ay siiyaan ummada Soomaaliyeed iyo ummadaha la jaarkaaba
waa tahay wasiir heshiiskaasi dabcan khilaafku ka dhashay isfahamka aan raahday wuxuu dhaxeeyay Somaliland iyo Ethiopia madaxweynihii hore ee Somaliland ayaana saxiixay oo xilka wareejiyay maamul cusub ayaana Somaliland hadda yimid oo Cabdiraxmaan Cirro oo madax u yahay marka ma la oran karaa waad ka degdegteen in maamulkan cusub fursad la siiyo ay arintaasi ku eegaan dhinaciina bal Somaliland sidaad uga dhaadhicin kartaan hadda heshiiskan maadaama xiriir horena uusan jirin in dekedihii Somaliland aad Ethiopia ka kireynaysaan
een horta dee muxuu hayay communique-ga ama warmurtiyadku muusan oranin dekedaha Soomaaliland baa laga kireynaya Ethiopia muusan oranin taas waa arrin farsamo u taala Soomaaliyana moqtahay u taala meesha iyo goobta ay muxuu hayay ay dekedaha ay moqtahay ay heshiisku ku dhici doono marka taa ka hor dhici maayo arrimahan process-kani waa mid soo socday weeyo wadahadalka Soomaaliya iyo Ethiopia in mudaba uu soo socday xilligan unbuuna ku soo hagaagay cid lagala cararayay oo moogta xilligaha lagala carara moogtahay loo sameeyeyna ma aysan jirin laakiin waa fursadda timid ee la isku heli karo in madaxweyneyaasha iyo muxuu hayayeed oo wadamada ay khusaysahay ay markaasi muxuu hayay xilligaasi ay kulmi karaan oo xilligaasi ku soo hagaagay oo madaxweyne Erdogan oo moogtahay runtii gobasha dhigay oo muxuu hayay uu arin u lahaa ballanteed u lahaa marka runtii in waqtigu isku soo beegmay mooyaane u malayn maayo in wax moogtahay cidaha lagala cararo ay meesha ay ku jirtay waxaa si moogtay cajiib ah inay coincident tahay inay isku soo beegantay in madaxweyne Biixi oo maanta xilka wareejinayay oo doorashadii laga helay iyo madaxweyne cusub oo moogtay maamulkaasi oo Cirro oo moogtahay xilka la wareegay inay muxuu ahaa heshiiskaasina uu dhaco marka waxa moogtay runtii isu soo beegmashalihii waxa weeye in madaxweynihii heshiiskan galay oo moogtahay lagu shaabadeeyay ama in isagii lagu ciqaabay oo muxuu ahaay doorashadii lagaga adkaaday dadka badankooduna waxa ay diidanayeen inay ahayd muxuu ahaay heshiiskaasi uu sameeyay ee aanan cidina la ogeyn ee qariska tuurnimada ah marka taasaa galaafatay baan isleeyahay marka in maanta oo laga noqday ay ku beegantay isagoo xilka wareejinayay iyada lafteedu waxay leedahay runtii muxuu ahaayay xasuusteeda
waa tahay wasiir cilmi aad u baa u mahadsantaa كاسنا وحاوها وزيرك هولاها قود الصوماليا دكتر علمي محمود نور ومرتكو ها برنامج كامرتيدا مكرافون كا تاني كلانتي دمبي ومحمد بشير عبد الرحمن ودين له نبت جليو
waxaa naga dhigaysanaysaan idaacada caawa ee dunida VOA oo idin kaga imaanaysa Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan abweyska Washington waxaad soo jeedinaysaa Aashi Prime Aden
عندك السيل دمنتين بوا مركلي برامج كيني عويسكا واشنطن وان عاوة إذن كوها يلا بشيك او آذو في سبضان او قصلنا وطا كواس او كسابسا شمبرك او قد أدوين أدونك او كون دشي هدوا شمبرك أدونك قد أدوين دا ديسا وحالك يابا ميلاها أتكوي ديني سبا إنو سنجوغين قردو ياب دقي سندونتان وحسلو كلاان إذن هيا فنانادا كفتانكا إيو شاكادا كوح عيشان دير عذر أحمد كاهين أو كشاكاين إيسا حبدغا كسوا ماليدا مانتا وعاوة هي عويسكا واشنطن عانكو بالله بي شمبركا وقودة أدوين أدونكا أيا ولي ناليسا دا ديدا وتضباطا إيا أفر سانجر todobaatan iyo afar sano ayuu shimbirkaasi jiraa waa sheeko aad u xiiso badan abdu xakiin maxamuud shirwac ayaa suudiya hele jooga abdu xakiin soo dhawow ku soo dhawow barnaamijka caawiska washington shimbirkan lagu sheegay inuu yahay shimbirka ugu da'da weyn adduunka ee haddana la leeyahay wali uu kumu dhalaaya bal aniga dhageystayaasha nooga dhac sheekadaasi
waa ka horta caashay shimbirtani af Soomaali wax lagu dhahay garan mayno laakiinse waxa caadi ahaan luqadda qalaad loo yaqaan laysan albatros in washimbir ka mid ah shimbiraanka inta badan badal lagu arko xajmahanaan aad u weynayn ee dhexdhexaada kana mid ah shimbiraha inta badan badda ka dhex qaraaftay ku nool si kale hadaan kugu sheego caasay waxay ka mid tahay shimbiraha dibad wareega meel rasmi ah ay shimbirtani degantahay adduunyada kaga nooshahay ma jirto
marka waa shimbir reer guura ah
reer guura ah marka inta badan wild bird baa diyada la yiraahdaa waa inta badan maadaama ay meel rasmi ku ahayn deegaan rasmi ah badda inta badan joogta waa ay wareegtaa sida adiguba aad tilmaantay 47 sanadood bay jirtaa
74 sano
dareen kale sa bini aadamki waa inta jiraan isweydiinaya
oo
yana 47 bay baarka ka guys
ajib shimbir 47 sano jira anaygu cusub tahay dhageystayaal badan malaha inay ku cusboonaato laga yaabaa intii akhristay malaha meelaha kasoo aragtay waa wax dhici kara laakiin shimbir daadaas jira way ku cusub tahay malaha dhageystayaashan way la mid
aad iyo aad caasay waa waxyaabaha sheekada ma keenay inay noqoto sheeko warka soo gashay wakaaladda wararka ee adduunyadu ay si weyn uga falanqoonaysaa dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay waliba arrinka cajiibka caasay 47 may gaarin way dhalaysaa wax weeye beed bay dhashay dhawaan 7 hore kadibna taas ka war weyn si noqoto hadana
ukun
bay kaant
marka caadiyan shimbirtani macni hadda weynaato oo daada 47 ka gaarto laakiin imisa loogu tala galay inay dalmada ku joojiso
dalmada inta la gaaray caashay noloshooda ma gaaran 47 ka shimbiraha noocaan ee shimbirtoro kalaay 86 ma dhaafa ama 68
ajeeb
markii 68 marayaan baa badankood uu celisahan wigeeriyoodan laakiin yadoo inta weli xoogtahay oo duulaysa qaarada la qaaradu kala gooshayso ayaa haddana beedkii ay hadda dhigtay todobaadkan waxana ay beedka keentay oo ay halkaas ay ku dhigtay beedka meesha ama goob la yiraahdo Atoll National Wildlife Refuge oo ku taala Hawaii jasiiradda Hawaii ee wadanka Mareykanka maamulo waxana caashay isla halkaasna loogu talagalay shimbiraha dibad wareega ee qaxootiga
inay
ku nastaan
ama lagu hayo
adduunyadoo dhan bay markay u kala wareegayaan u kala gooshayaan ay halka yimaadaan
waa gartay
marka halkaasay timi kadib halkaasay ku dhashay
waaye waxaan rabaa marka inaan aniga ogaado dhageystayaashan ay ogaadaan haba dhasho da'deeda 47 ha jirto sidee lagu ogaado mar haddii la yiri waa shimbirad dibad wareega oo reer guura wareegaya
ashay horta magac miskiin lagama hayo magaceeda waa la yaqaan taasaa kugu sheegaysaa in si fiican loo garanayo shibirtan shibraha kaluna kamid noqoto har raacdo qoyskaasi la yiraahdo ama boqoladaasi la yiraahdo layseen albatros shimbiraha noocaas laakiinse magac baa la yiraa waxa la yiraa wisdom
wisdom
wisdom waa macnaha waa xigmadii
waa qof caqli leh
magacaasa loo yaqaana shimbirtan waa shimbir la garanayo waxaana kamid ahayd shimbiro halkaa jasiiradda hawaii joogiyey waxaana inay wareegto oo ay duusha ay bilowday kun 1960 waa 86 sannadood ka hor ama waa 68 sano ka hor meelaha qiyaastii ilaa intaa way wareegeysay way socotay inta ay socotay duuleysay marna ay badda weyn badweynta soo dulgooshaysay marna ay hawaii kusoo noqonaysay waxaa la ogyahay intay dhashay 30 xaboobeed ay dhigtay markaa 3 xabo oo dilaacay oo kaalin qaaday oo shimbiro noqday bay korisay weliba
way
ka saartay taasi caashe waxaa ka sii xiiso badan waa la daba socday waxa la yidhi in muddo wax beeda may dhigin waxaa ugu dambeysay inay beed dhigto muddo hore ka hor markaa 7 inta aynu soo dhaafnabay hawaii kusoo noqotay markii hawaii kusoo noqotay waxaa jira shimbiru inta badan labalaba isu raacaan labiyo dhadig ilaahay baa ugu talagalay shimbir laba oo inta badan ay israacaan akikimiya la yidhaahdo ayaa markii ugu horreysay iyadoo isaguna 2006 baa ugu dambeysay inuu shimbir kale la falgalo ama uu la kulmo oo uu beed ka dhalo markii ugu horreysay kulmeen kadibna markay labadoodii ay halkaa ku kulmeen ba beedkii ugu horreeyay saasay ku dhashay
marka waa howl rabaaniya oo cajiib halkaasi ka socota micnihii iyadoo laga quustay aan ukun dambe laga filayn ayay ukun dhashay
waa arrin rabaaniya ilaahay baa ugu talagalaya shimbirahanna inta badan ma istaagaan cashay inay imaadaan ay halkan kusoo noqdaan marka laga yimaado badweynta inta badan waa shimbiraha dulduula ee inta badan markaad haddaad dooni saaran tahay ama aad gaari ku agmaraysa badweyn ama aad baddaba joogto aad ka u dhawaaqee inta badan badda dhex jooga waxaanay ku nool yihiin ukunta ama beedka inta badan uu kalluunku dhigto iyo waxyaabaha inay cayaanka yaree badda ay badda ka dulgurtaan inta kalena badday dul wareegayaan waa dareemi kartaa meel ay istaagaan
maadaan
taasina waxa weeyaan waxayna dib ugu noqon karnaa halkaa markaad eegto ibn xaris jinaa ka waraabiya xasan sheekh muumin heestii uu sameeyey ibn maxamedna qaadaysa gorayada ilmaheeda aroori bay dhigtaay oo aboodigu ku laaya shimbirtuna maxagta aadoos aqal ayay la xidhay bay ubadkeeda
seexisaamaanabay
ubadkeeda seexisaa macnaha beedka halla waxay intaa dul wareegaysa badda marka ay damacdo ee ilaahayna ku abuuray inay keento
meel
ammaana wataa ilaa inta badweynta ka timaada hawaii tegaysa halkaa ku hubsanaysa ku dhalaysa marka arrimaha cajiibka ah waxa weeyaan inay da-daa gaadhay inay intaasoo sannadood aanay shimbir laba la falgelin inay haddana hadda ay iyadoo da-dii dhaaftay ay halkaa ku dhashay casha weliba hadaan intaa kuu soo raaciyo waalidiinteedaa la og yahay oo iyaguna sanadkii marba inta badan ay dhalaan oo shimbiraha noocane sanadkiiba hal beeday badankoogu dhalaan
waxaa aniga aad iila cajiibsan in shimbirtan lala socday inta gooray dhasha la og yahay da-deeda la og yahay iyo in sanadkii hal mar dhasho marka shimbiraha la midka ah ama shimbiraha kale marka lala barbar dhigo maxay kaga duwan tahay shimbirtani maxaa u gaara guud ahaan shimbirta noocana
cashay shimbiraha caadiga waxaynu ku naqaanaa inay shimbiro dab jooga yihiin qaar badan oo kamid a guryaheenna ay ag joogaan geedaha saaran yihiin ay kaynta aynu ugu tegayno ta ugu fog ba waxa laga yaaba inaad kaynta ugu tagta iyadoo joogtaa laakiin tani aadamaba maa joogto bad badweyntay joogtaa
iska dalxiistaa
halkaasay joogtaa waana waxyaabo badan oo dhaqano badan aad dadka qaar baa deesoo inta badan daba socda shimbiraha tusaale ahaan oo kale haddaynu eegno buur waxaa jirta gobolka sanaa ku taalo la ilaa buurta
rabshiga
shimbiraha adduunyada dacalka dacal u kala gooshaya halkaa sanadkii mar way soo maraan way isugu yimaadaan marka waa dhaqan rabaaniya oo ilaahay ugu talagalay way guuraan inta badan shimbiruhu qaaradka qaarad bay u kala gudbaan adduunyada qaar waa la eegaa oo inta badan khubarada shimbiraha daba raacdaa way eegaan waxay yidhaahdaan bal halkay tagtay shimbirtani qaarkood baa aaladahan inta badan wax lagu raaco ku xidhaa ama waxa la yidhaha GPS-ka kadibna waxaad kala soconaysaa mobailkaaga iyadoo maanta wadan maraykanka joogtaad ku arkaysaa canada iyadoo dhowr cuse kadib haddana waxa laga yaaba ina qaaradda amerikaba ka baxday asia tagto guuritaankooga waxaa ku lamaan cimiladay inta badan ay doonayaan ay ku nool yihiin ilaahay ugu talagalay cuntaday cunaan qaabka u noolaadaan iyo weliba gurub gurub ama koox koox inay isku raacaan ay wada nool yihiin waxyaabaasa inta badanna go-aamiya
marka xilli walba waxay og yihiin meesha ay cunnada ka cuni lahaayeen meesha ay tahay cimiladay ku badbaadi lahaayeen halka ay tahay ilaahay baa ku abuuray laakiin waxaan rabaa middan ku saabsan buurta sanaag oo kale sanaag buurtan sanaag ku taalla sidaa iyagana lagu ogaaday
ishimbaraha adduunka oo dhan isugu yimaadaan, yaa iyadana daba galay
cashadad baan sanad kalaba qaban maahana wax hadda iyo sanadahan iyo intan la ogaaday, laakiin si in muddo ah waa sheekooyinka muddo la ogaa weyaane khubarada adduunyadu. Dabcan dee dowladdii soomaaliya berigay jirtayna waxyaabihii la ogaabay ahayd. Haddana dadka ku nool dee Somalilan iyo gobolka iyo waxaan ku dhaha sanaag bay inta badan way ogyihiin dadka gobolka sanaag iyo Somalilanba ku nool. Markaynu eegnana cashay waa loogu tagaa shimbiraha, waa la yaqaanaa xilli gaaray soo maraan oo dee dad baa ku nool halkaas.
Ma la ogaada sababta keenaysa inay xilli isugu yimaadaan halkaas? Muxus bay ku sameeyaan? Micnihii mashir baa jira, micnihii ma la ogaada sababta keenaysa inay halkaas ugu yimaadaan hal mar?
Walow aanan waxaan ku dhahdaa warbixin rasmiya laga qoray aanan haynin, laakiinse haddana dadka inta badan sheekooyinkii u badiyaa waxay dhahdaan kala wareega markii kala guurayaan qaarad ilaa qaaradu kala gudbayaan oo goob ay ku sii nastaan oo inta badan joogaan isla yaqaanaan.
Waa hore isfahansadeen.
Markaa way isfahansadeen, waa barkulankooga si kale kuma garantid ayaan odhan karnaa. Shimbirtan waxaynu nihi waa 47 ayay jirtaa weliba markaasay dhalaysa. Su-aasha aynu ku bilownay marka hore barnaamijkii ahayd dadweynihii ama aadamihii imise jirayaan adduunyada celcelis ahaan marka la eego, walow xilligii COVID-19 ay dad badani aada u dhinteen inkastoo dhimashada ilaahay ba hayay iyo qadarka, marka adduunyada la qiimeynayo celcelis ahaan hoos bay u dhacday baa la yidhahdaa. Dadka celcelis ahaan intay dadku noolaan karaan daada ay ku gaari karayaan, laakiinse markaad eegto ilaa 2000 iyo wixii ka dambeeyey iyo berigaas oo 2000 iyo 20-tankii ama 2020-tankii oo kale warbixinadii la sameeyey ilaa 2020-tankii la eego, inta badan celcelis ahaan waxaa la yidhahdaa 37 sannadood
binaadamku.
Qaar baa ka bato 80-aad gaara, qaar baa 70-kaba ka yaraaba.
Laakiin inta loo badan yahay celceliska
celcelis ahaan inta u dhexaysa marka wadankeena Mareykanka oo kale hadaad eegto 77 ayaa inta badan celcelis ahaan, dumarkaana inta badan ka cimri dheer ragga oo cimrigii gaara ragga ka hor dhinta marka shimbirtani way dhaafisay horta raggii dumarkii weli may gaarin, laakiin
raggii way soo dhaaftay
raggii.
Sheeka cajiib hadda ma santa cabdi lakin thank
you.
barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Fanaanada kaftanka iyo sheekada ku xeesha dheer ee Cabdir Axmed Kaahin oo degan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka ayaan caawa waxaan weydiiyey barnaamijka caweyska Washington nagala qayb gasho hal sheeko oo xiiso leh
oo annaga ii dhageystayaashaba aad noo soo jeedta. Cadar, soo dhawow.
Markay dagaalada sokeeyay dhacaan waa wax si caadi oo natural ah oo caalamka dhan lagu ogeeyay. Waxaa bata stresska, bata depressionka iyo ama cudurada maskaxda ayaa ku dhacay dadku dagaalka ay dagaal ku dhacaan. Marka anagu ma naqaano awal horena waa yar bay iska haysanay oo natural ah oo Soomaalidu si bay u degdegtay oo ma garanayo ma tolow ma waxyaalo badan bay nagu maqano. Marka dad badan baa maskaxiyan wax u noqday waddankii kuwa isu dhaaranay wax adarkaysa dhaarta ka dhacaysa babababa nimbaniku ka dhaar badan yahay, nimbaniku ka dagaal badan yahay, nimbaniku ka cara badan yahay, ayuu ka sumcad badan yahay oo laga jecel yahay. Marka ilaahay ayno sahlay dadkeenni ilaahay cagaha dhulka ha u dhigo bal aan waxa oran lahaa quraan akhristo awl casho waxaan arki jiray qofka nabadoonka culimada aqoonyahanka dadka nabada doono doona ayaa sumcad badnaan jiray
aad iyo aad
hadda qofka qofku ka rabshoolan yahay ayuu sumcad ka sumcad badan yahay loo leeyahay nin nool baa reerebay ninkaa bayna hogaamin kara waa ninka ugu dagaalka badan
waa gartay
berigii hore markay dagaal dhacaan waxaa loo odhan jiray warbal meel heblay dagaal ka dhaceene ilaahay hortii aynu kula dhex gallo oo dadka xilba saarnaa jiray hadda cashe waxaa kaysa meelo badan oo dhulkeena soomaaliyeed kamid a oo gam la isku siiyo wax u dhaqaaqaya iyo wax hadal haya iyo wax idaacada ka sheegi iyo aadan garanayn war dadkii awey aqoonyahankii awey culimadii awey indheergaratadii oday dhaqameedkii awey suldaamadii ugaasiyadii garaada war dadkii maayabaad is leedahay marka ilaahay haynoo sahal cashaay
waa gartay marka sheekadan ku saabsan dadkan mar hadduu bal ama bulsho ay dagaalo sokeeye ay ku dhacaan oo weliba muddo dheer ay ku jiraan sida Soomaalida oo kale inkastoo laga soo kabtayo dowlad ay dhisanto baarlamaan la sameeyay laakiin weli dagaaladii iyo shoobarii baa weli lagu dhex jiraa marka dadka aad aragtay waxaa la yiraahdaa dadka qaar iyagaaba isgartaba inay maartu wax ka qaldan yihiin
ha anagu kale halkan aanu joogno maadaama aanu qurbannimi oo aan wada shisheeye joogno oona weedarkii iyo hawadii iyo barafkii iyo afkii nagu adagyahay wax waliba deegaankii nagu adagyahay dadkii dad cusub dad waaweyn oo iyagoo waaweyn un wada kusoo dhex dhacay baanu nahay marka dad badan baa waxay qaadeen buuf isku dhacayo stress ku dhacayo marka gabdhaanu maalin iska kaftamayno waxaanu nidhi nayaga anugu waabaan isla hadlaa gabadh kale waxay tiri anigu anaaba isu jajawaabo anaaba iska dhamaystaba oo xitaa jawaabta cid kama sugo mar kale waxay tiri oo iska aamusnayd oo fadhiday waxay tiri bisinka inaad yar anigu waxaasu wallaahi waxbaba kuma noolidin haddaad saa tihiine marka waxaanu ku nidhi adigu stagekii aad iskaran lahayd waad dhaaftay adigu waada anago
oo kusoo gaari doonaa waa tiri waa noo dhiman ana heerkaaga waa maartuli in la soo gaaro ubaahan yahay
haa cashay qofba saa kuu soo eegayo ama dadka waddankan ahba markaa saa loodhanaya haa wuxuu iyaga imad garanaysa haa waa discrimination kalmad la yidhahanu baranay jaaladi cali
faquuq
waxaa la ii eegaya haa muslimnimada ama madowgayga la ii eegayayo say eegayaan maaragta haa man garanaya waxin hadda cidimo kuma eegaysa adaa iska mooday oo qabyaaladi iyo balaayan u baranay mo markaas aad odhanaysa haa wuu xaasidaya waan garanaya waa muslimnimada muslimkii nicibni war cidina kuma nabi cidina kuma arkaysa iska dariiqa iska mar
yaaba koogna yaaba koog
marka wax badan bay naga khaldan oo bal inaynu quraan isku akhrino dhakhtarro tagno oo dayaa dhakhtarina gayn isma dhaane
yaa mirlo
Allah inoo sahlo Allah inoo sahlo waddankeenni Allah inoo qaboojiyo miyirka Allah inoo soo celiyo
aad baad umaadsan tahay Cadar Axmed Kaahin aad baan kaaga mahadcelinayaa ka qaybgalkaaga barnaamijka caweyska Washington iyo kaftanka iyo sheekada aad inta badan dhageystayaasha aad la wadaagto mar kale ku salaamayo Cadar thank you gudahan barnaamijka caweyska Washington caawana waxaan ku soo xirayaa heesta ahlan wa sahlan waa hees muddo dheer ka hor la qaaday haddaan sanadka idin sheegana waxaa la qaaday 1956 waxaa laga yaabaa qaar badan oo idinkidin ka mid oo hadda heestan dhageysan doona inaydnan dhalan waxaa qaadaya hallahu naxariistee fanaankii axmed gacayte yuusuf iyo canab diiriye inta aan dib mar kale u kulmayno haddii aad leedmahu waa cashe ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
وسهلا زيدا وكلا ذهب زيدا الله حين داي زيدا اما زيدا اما توني ذا
ama diidan ama dunida dama haygi qaade diidan nafta ma dawaysi dama haygi qaade diidan nafta ma dawaysi ahlan wa sahlan daahir aani ga diyaare daahir an istaada hayne daahir ahlan wa sahlan daahir aani ga diyaare daahir an istaada hayne daahir am daahir amma dunida am daahir amma dunida roohi wajood si daahir nafsi baad soge daahir roohi wajood si daahir nafsi baad soge daahir ah law wasahlan deqa hada al-aan doona deqa aani gay sadide deqa ah law wasahlan deqa hada al-aan doona deqa aani gay sadide deqa amma deqa amma dunida amma deqa amma dunida وحلايقو تايا يا ديقا أنا دبوغا ماجي ديقا وحلايقو تايا يا ديقا أنا دبوغا ماجي ديقا ahlan diidan sayyah baan kumoode diidan waasta wanayna diidan ahlan wa sahlan diidan sayyah baan kumoode diidan waasta wanayna diidan amma diidan amma tunida amma diidan amma tunida wadna haytano le diidan nafta ma dawey wadna haytano le diidan nafta ma dawey ahlan wa sahlan daahir aniga ku dorte daahir aniga ku dorte daahir ahlan wa sahlan daahir aniga ku dorte daahir wanku daba socdaa ee daahir ama daahir ama dunida ama daahir ama dunida dawa male warkaagu ya daahir laa gudir sanmaaye daahir dawa male warkaagu ya daahir laa gudir sanmaaye daahir aha law wasahlan deeqa
intaasina waxaa ku dhalan caweyska Washington waxaa soo jeedinaysay Cashi Ibrahim Aadan halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idan kaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa hanaan ka fogaan aragga waxa uu jimcihii kulan kula qaatay hogaamiyaasha dalalka la isku yiraahdo G7 si loo sugo taageerada Ukraine laga siinayo dagaalka ka dhanka ah duulaanka Ruushku uu ku qaaday dalkaasi. Waxaana kulankaas uu imaanayaa wax ka yar 6 toddobaad inta aanu xafiiska la wareegin madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo isagu ka biyadiisan gargaarka dalkaasi Ukraine. warbixinaha v o a arrintaasi ka qortay waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac.
wadahadalladan ayaa imanaya xilli maraykanku $20 bilyan horlaantii toddobaadkan ku bixiyey dhaqaale cusub oo bangiga adduunka oo taageero dhaqaale siin doona Ukraine. lacagtan ayaana qayb ka ah lacag cusub oo $50 bilyan oo dayn ku ah Ukraine oo ka imanaysa dalalkan toddobada ah ee dimuqraadiyadda ku horumaray, taasoo iyadoo dheef kor wadata laga siin doono hantidii dibadda u taallay Ruushka ee ay xayiraan dalalkan G7. horraantii toddobaadkana Biden ayaa ansixiyey kaalmo ammaanka cusub oo Ukraine la siinayo, taasi oo dalkaasi siin doonto difaac cirka oo dheeriya madaafiica diyaaradahan duuliya lahayn iyo weliba gaadiidka aanay xabadu karin waana xidmadii 27-aad ee maraykanku u shaaciyo tan iyo markii uu ruushku ku duulay ukrain bisha januari 20-keeda ayuu baiden xukunka ku wareejin doonaa donald trump oo dhaleysan in lacagta cashuur bixiyaasha maraykanka loo adeegsado in lagu caawiyo ukrain iyadoo wax faahfaahina laga bixin trump ayaa inta badan xoojiya inuu si deg dega u joojin doono dagaalka fariintaasoo reer yurub badan ay cabsi ka qabaan inay ku qasbi doonto ukrain inay isdhiibto geesta gale hogaamiyyaasha G7 ayaa waxay sidoo kale diiradda ku saareen kulamadooda waxyaabaa la xidhiira isbeddelka awoodda ee degdega ah ee ka dhacay dalka suuriya kadibba markii xukunka laga tuuray madaxweyne bashaar al asad maalintii khamiistii ayay hogaamiyyaashani war ay soo saareen ku sheegeen inay diyaar u yihiin taageerada hannaanka kala guurka ee horseedaya nidaama lagu wada jiro iyo weliba xukun aan diin ku salaysnayn ama ku dhisnayn oo ka dhaca suuriya trump ayaa sidoo kale tibaaxay inuu rabo in maraykanku uu bannaanka ka jooga dagaalka suuriya kani maaha dagaalkeenni ayaana uu ku yidhi qoraal uu soo dhigay warbaahinta bulshada xilli uu ka falcelinayay markii xukunka laga tuuray asad isagoo intaasina sii raaciyay islamarkaana yidhi aynu daynu ha socotee faraha la geliya maxada ina maamulka cusub uu qaadan doono hannaanka fara kala laabashada oo uu trump sheegay inuu rabo waxaana jira qiyaastii 900 oo ciidamada maraykanka ah oo jooga suuriya iyadoo maraykankuna xidhiidho la leeyahay dhammaanba dalalka jaarka laha suuriya sida turkiga iyo israa'iil oo labadooduba ay haatana sameeyeen dhaqdhaqaaq militari si ay danahooga u ilaaliyaan
warbixintaasi ay qortay v o a waxaa soo jeedinayay cabdixakiim maxamuud shirwac haatana waxaad ku soo dhawaataan heesta ugaasho taasina waxaa ku dhan idaacaddii caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysay washington waxaana idin soo jeedinayaa anigoo ibraahim xasan garab iyo daanduray intaan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiin sida ayuu nabadgelyo
Maha orida ni kadi